raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sina dhaqqabu akka mooltan kibxata adoolessa 27 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 20 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Dargaggoota magaalaa Finfinnee 3000 ol ta'an jecha dursaa Itoophiyaa baraaruudhaaf nan duula jedhuun raayyaa ittisaa Itoophiyaatti dabalamuuf qophaa'aniif sagantaan geggeessaa taasisamee jira. Filannoon miseensota mana malee Somaaliyaa silaa dilbata dhufu kana geggeessamuuf ture ammas yeroo biraatti dabarfame. Qophiin keenya tormanii waa'ee uummata Oromoo immoo kitaaba kuusaa walaloowwanii dhiyeenya maxxanfame tokkotti fuuleffata. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuusariin tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashama akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Humni addaa mootummaa naannoo Affaarii fi gareen hidhattootaa ugugumuu jedhamu aleellaa raawwataniin lubbuun namoota 350 ol galaafatamuu isaa mootummaan naannoo Somaalee beeksiseera. Bakkeewwan naannoleen lamman gaaffii irratti kaasaa jiran sadii keessaa tokko kan taate magaala Somaaloonni Garba-Iisee jedhanii waamanu warri Affaar immoo Gadaamaayituu jedhan keessatti aleellaa raawwatame kanaan harka caalaan kan miidhaman dubartootaa fi ijoolleewwan ta'uun isaa himameera. Akka balaan kun hin raawwanne humni mootummaa federaalaa waan isaarraa eegamu hin goone kan jedhe mootummaan naannoo Somaalee magaalattii irratti badiinsi guddaan qaqqabuu isaa ibseera. Mootummaan naannoo Affaarii dhimma kana irratti kallattiidhaan deebii kennuu baatus namoottan mootummaa naannichaa keessa hojjetanii akka himanitti humni addaa mootummaa naannichaas ta'e gareen ugugumuu jedhamu haleellaa sana keessaa harka hin qabu. Inumaayyuu akka naannootti hidhannoo isaaf hin eeyyamamne hidhatee kan naannoo Affaar irratti haleellaa geggeessaa jiru mootummaa naannoo Somaaleeti jechuu isaanii gabaasaan VOA Addis Chokkolee gabaaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR carraan baqattoota Eertiraa Tigraay keessatti mooraa lama keessa qubatanii jiranii akka isa yaaddesse ibseera. Akka dhaabbatichi jedhutti lolli garee hidhattootaa gidduutti adeemaa jiru mooraa baqattootaa keessaa fi naannoo isaa irratti babal'achaa deemaa jira. Jallanneen gabaasa kana bal'inaan qindeessiteetti.
Kan 2024 tilmaamaman baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Maayanii fi Addi Harushaa naannoo Maay Tsabrii jedhamu kan Tigraay keessa jiran doorsisaaf dararaatu isaan mudataa kan jiru yoo ta'u sodaa yeroo hundaa keessa jiraataa gargaarsi dhala namaas irraa citee jira. Gabaasa rifaasisaa ta'ee fi qabatamaa ta'etu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa mooraa Maayanii keessa nu dhaqqabeen yoo xiqqaate baqataan tokko hidhattoota mooraa sana keessa sosso'aa jiraniin ajjeefamee jira. Ajjeechaan ammaa kun isa gaafa adoolessa 14 baqataa kan biroon ajjeefame booda. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera addunyaa jalatti dirqamarra jiru. Kunis sibiilota mooraa keessa jiraniif eegumsa akka godhan akkasumas mirga baqattootaaf sibiilotaa kabajuu diinummaan ilaaluu dhaabuu isa jedhu akka kabajaniif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Hojjetoonni keenya torban lamaan darbaniif mooraa baqattootaa sana seenuuf carraa hin arganne kan jedhu UNHCR baqattoonni haala akkasii keessa jiran gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa baraarsu barbaaduu jedhee jira. Bishaan dhugaatii qulqulluun dhabame tajaajilli eegumsa fayyaa kan hin jirre yoo ta'u beelli balaasa dhugaa jiru ta'ee jira. Mooraawwan baqataa lamaan keessatti yeroo dhumaaf nyaati kan raabsame gara dhuma baatii waxabajjiitti yoo ta'u yeroo sana waan ji'a tokkoof isaan gargaarutu kennameef walitti bu'iinsa hidhannoo dhiyeenya kana gaggeeffame namoota kuma hedduu bulchiisa naannoo Affaar keessaa kan godaansise yoo ta'u dabalataan immoo baqattoota Eertiraa 55 achitti keessummeessamaa jira. Naannoo isaan jiraatan sanattis wal dura dhaabbannaa waraanaa akka jiru gabaafamee jira. gama kaaniin daandii guddicha magaalaa Samaraa kan bulchiisa naannoo Afaarii fi magaalaa Maqalee gidduu gargaarsa ittiin deddeebisan adoolessa 18 kaasee guutummaatti kacufame yoo ta'u, gargaarsi UNHCR akkuma jaarmiyoota gargaarsaa kan biroo Samaraa keessatti danqamee jira. Kanaaf jecha UNHCR paartileen walitti bu'insa kana keessaa harka qaban hundumtu karaa itti gargaarsi battalumatti dhaqqabu akka banan akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsaa kanneen lubbuu namootaa du'arraa oolchuuf carraaqanis akka eegamu gaafatee jira.
Erga pirezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid muummicha ministeeraa biyyattii Heekim Michiichii ari'anii paarlamaa biyyattii guyyaa 30 cufanii. Poolisoonni akka hoogganaan paarlamaa biyyattii waajjira isaanii hin seenne dhorkanii booda biyya Tuuniziyaa keessatti muddamni siyaasaa cimee itti fufee jira. Wixata kaleessaa poolisoonni biyyattii mormii miseensonni paarlamaa warri paartii Inhaadeha jedhamu bakka bu'an taasisanii fi deeggartoota pirezidaantichaa gidduutti akka walitti bu'iinsi hin uumamne gochaa oolan. Gareen tarkaanfii pirezidaantichaa deeggaranii murtoon isaanii akka seera biyyattiitti fudhatamee kabajamuu qaba yommuu jedhan. Mormitoonni immoo tarkaanfiin pirezidaantii Kaayis kan heera biyyattii cabse waan ta'eef itti fufuu akka hin qabne ibsanii warreen gochicha raawwatanii fi dugda duubee taa'anii gargaaran itti gaafatamuu qabu jechaa jiru. Paartileen mormitootaa lama immoo tarkaanfichi fonqolcha aangoo akka ta'e kan ibsan yommuu ta'u pirezidaantii Kaayis gama isaaniitiin miti jedhaniiru. Tarkaanfiin pirezidaantii biyyattii fudhatanu erga haalli siyaasaa biyyattii torbanii fi raafamaa turee booda yommuu ta'u akkaataan mootummaan biyyattii dhimma COVID-19 qabaa ture jeequmsichaa fi sababa tokko akka ta'e gabaasameera. Gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Tuuniziyaa keessatti dimokiraasiin fi tasgabbiin akka tiksamuu qabu gaafataniiru. Itti gaafatamaan imaammata dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Boorel qibxata har'aa ibsa kennan keessatti akka jedhanitti akka sabaatiin sirrakaa bakka isaatti deebi'u keessumaa akka paarlamaan biyyattii deebi'ee dhaabbatu. Gareen hunduu akka mirga bu'uuraa namoomaa kabajanii fi hokkora balaaleffatanii waamicha goonaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken gama isaaniitiin waa'ee deeggarsa dimokiraasii Tuuniziyaa irratti pirezidaantii biyyattii wajjin haasa'uu isaanii himanii pirezidaantichi akka yaada dimokiraasii fi mirga namoomaa eegan gareewwan siyaasa biyyattii keessatti qooda qabanii wajjiniin akka marii taasisanii hubachiisuu isaanii beeksisaniiru. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uunii fi giti isaanii hogganaan Kooriyaa Kibbaa Muun Joong Iin biyyoottan lamman gidduutti sarara walquunnamtii deebisanii diriirsuudhaaf walii galaniiru. Akka hanga'oonni Kooriyaa Kibbaa jedhanitti sarara walquunnamtii loltootaa kan waajjira biyyoottan lammanii walitti fidu isa waggaa darbe gargar citee ture deebisanii tolchaniiru. Hoggantoonni biyyoottan lammanii ji'a ebila darbee jalqabee xalayaa walitti erguudhaan akka quunnamtiin isaanii deebi'ee itti fufu irratti mari'achaa akka turanii hanga'oonni biyyootan lammanii dubbatanii marii jaraa keessatti sarara walquunnamtii biyyoottan lamman gidduu ture deebisanii walqabsiisuu irratti waliigaluu isaanii himaniiru. Akka Kooriyaan Kibbaa jettutti sarara walquunnamtii deebisanii hojiirra oolchuun fuulduratti walitti dhufeenya biyyoottan lammanii gidduu jiru jabeessuudhaaf tarkaanfii isa jalqabaati. Loltoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraaq keessa jiranii dhuma waggaa kanaarraa jalqabee dirqama isaanii akka raawwatanu pirezidaantii Joo Baayiden beeksisaniiru. Baayiden kan kana beeksisanii erga muummee ministeeraa mootummaa Iraaq Mustafaa Al-Kaadhimii wajjiniin wal arganii mari'atanii booda. Akka Joo Baayiden jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi humnoota Iraaqii fi Sooriyaa leenjisuu fi gargaarsa kennuun kan itti fufu yommuu ta'u loltoota waraana irratti hirmaatan garuu dhuma bara kanaa caalaa achi turuu isaanii wanti dirqisiisu hin jiru. Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana waraana ishee warra Afgaanistaan keessa jiranu baasuun ishee waan yaadatamudha. Taphni olompiikii baranaa biyya Jaappaan magaala Tookiyoo keessatti geggeessamaa jiru jimaata irraa kaasee guyyaa 5ffaadhaaf itti fufee jira. Yuunaayitid Isteetsi kan abdii guddaa itti fudhatte haalli jimnaastikii dubartootaa akka yaadametti deemuu dhiisus meedaaliyaadhaan amma har'aatti dursaa jirti. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan walqixa meedaaliyaa 22 yommuu sassaabbatan Jaappaan 17 argachuudhaan sadaffaarra jirti. Amma oduun kun xumurametti Yuunaayitid Isteetsi, Chaayinaa fi Jaappaan warqee 7 argachuudhaan walqixa yommuu ta'an Raashaan warqee 5 argatteetti. Taphichi har'as itti fufeera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
akkada gaajirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota magaalaa Finfinnee 3000 ol ta'an jecha dursaa Itoophiyaa baraaruudhaaf nan duula jedhuun raayyaa ittisa Itoophiyaatti dabalamuuf qophaa'aniif sagantaan geggeessaa taasifamefi jira. Dargaggoota kana kanneen geggeessan gootota abbootii aangawoota olaanoo bulchiisa magaalattiif jiraattota yoo ta'u, ka sirnicha geggeessaa irratti argamuudhaan dubbatan ministeerri ittisaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa duultonni kun diina injifatanii deebi'u jedhanii jiru. Qarshii miliyoona 1 olitti ka tilmaamamu maallaqni jiraattotaaf abboota qabeenyaarraa walitti gurame immoo deeggarsa raayyaa ittisaaf akka oolfamu ka dubbatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gargaarsa san ministericha ittisaa Dr. Qanaa Yaadataatti kennanii jiru. Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dargaggoota 3000 ol ta'an gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaniif har'a sirna gaggeessaa taasiseeraa fi sirna gaggeessaa kanarratti kan argaman ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa akka dubbatanitti Itoophiyaa hin tuqinaa jechuudhaan gareen shoror keessaa dabalisa baasaa uummata Tigraayi Itoophiyaa diiguuf deema kun osoo dargaggoonni irree tokko qaban jiranii hin ta'u jedhan.
Gareen TPLF ergamtoota humnaa alaa ta'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Kun tuffii uummata Itoophiyaaf qaban kan agarsiisudha. Ammas Itoophiyaa diiguu irra deebiin Itoophiyaa ni bulchinaa ni hoogganaa jechuun ifatti Itoophiyaadhaaf tuffii qaban kan agarsiisedha. Kanaaf asirratti obsa hin qabnu Itoophiyaa tuquu hin danda'an. Isin osoo jirtanii Itoophiyaan hundi daangaa hanga daangaatti haala kam keessattuu qolachuudhaaf yeroo ka'anitti Itoophiyaa diiguu hin danda'an akkanumaan abjootu.
Jiraattonni abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaniif galateeffataniiru ministeerichi. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin Itoophiyaanonni wal ta'uudhaan diina ofirraa qolachuudhaaf gamtaan ka'aniiru jedhan. Dargaggoota keenya ergamni keessan Itoophiyaa eeguudha. Ergamni keessan Itoophiyaan ijoollee ciccimtuu qabaachuu ishii har'a warra bakka bu'iinsaan nu waraanaa jiru garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane diinota keenya yeroo dheeraa fi seenaadhaan jiraniif kan Itoophiyaa diiguuf karoorfataniif deebii guddaadha. Hin danda'amu jechuudha. Nuti ilmaan gootota Adwaati jechuudha. Biyya keenya irratti yoo nu tuqan daangaan qabnu afaan nun daangeessu sanyummaan nun daangeessu. Eenyummaan keenya bareedina keenya Itoophiyaa ni tiksina ni boonsina jedhan Aadde Adaanechitti dabaluun dargaggoonni Tigraay garee shoror keessaa kana jalaa bahuudhaan obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Dargaggoota keenya uummanni Tigraay yeroo hundumaayyuu lammiilee keenyadha. Qaama Itoophiyaati. Obboleewwan keenya kan nuti jaallannuuf kabajnudha. Garuu eenyus ta'e kallattii kamiiniyyuu lola bakka bu'iinsaa kana keessatti makamee Itoophiyaa diiguuf utubaa biyyattii kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa yoo waraane obsa hin qabnu. Kanaaf har'a waamicha ni taasisnaa fi dargaggoonni Tigraay isin jaallanna. Garuu garee shoror keessaa kanarraa addaan bahaa. Isiniin ibiddattoo fa'a ijoollee isaa biyyoota Awurooppaaf Ameerikaa kan barsiifataa jiru garee kanarraa of baraaraa. Dafaa obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa. Haadholiin Tigraay ijoollee keessan gorsaa hayyoonniif maanguddoon Tigraay dargaggoota ibiddatti fiigaa jiran gorsaa garee tokkummaa obboleewwan isaanii Itoophiyaatti akka makaman gorsaa jedhan Aadde Adaanech. Marsaa jalqabaatiin har'a dargaggoonni magaalaa Finfinnee 3000 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru jechuun Aadde Adaanech ibsaniiru. Dargaggoo Haftaa Makonnin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaatti makaman keessaati.
Raayyaa ittisa biyyattii irratti aliirraan waan raawwatameef ani amma humna koof dandeettiin qabuun raayyaa ittisaa waliin hiriiruuf waamicha taasifame fudheen dhufe. Kanaaf raayyaa ittisaatti makamee tajaajiluuf qophiidha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessuudhaaf Finfinnee dirree masqalaatti argamaniiru. Obbo Kibroon Mangistu jiraataa magaalaa Finfinneeti.
ኢትዮጵያ ተደፍራ ማጣቀም አትደፈርም ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት በራሳቸው ተደራሳችነት ይሄን ነገር አሳይቷል ከኋላ ደግሞ እናቶች በሰንቅ
ራያ ኢትሳብራ ዳበቹ ፈስቲ ከነርገምኒ ከናፍ ኢትዮጵያን ገንቶታ ፍጅልበይ ፈቴን በክቱ አምባሲን ጅልበይ ፈቱ dargaggoon gara raayyaa ittisa biyyaatti makaman biyyattiif gaachana ta'uuf murannoo agarsiisan kan nama boonsudha. Haadholiin galaagalaasuun hojjetaa mootummaa miindaa isaa kennuun biyya keenya bira hiriirree jirra. Anaan amma namni dirqamaan nawaame hin jiru. Garuu haalli keessa jiru
jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessu. Shamarree Samiiraa Huseen hojii tola ooltummaa irratti kanneen hojjetan keessaati. Gara duulaa deemuudhaaf qophiidha jetti.
Maanyaan bagoo fiqaad indemmisarra.
Akkuma tola ooltummaa kanneen biroo hojjennu bakka lolli itti deemaa jiru kana deemnee raayyaa ittisa biyyaatiif tajaajila tola ooltummaa kana kennuu qabna jedhee yaada. Osoo akkas ta'ee baay'een gammada jette shamarree Samiiraa. Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa maallaqaa fi meeshaa dabalatee dhiigas arjoomaniiru. Ogeeyyii fayyaa gara dirree lolaa deemaniifis har'a magaalaa Finfinneetti gaggeessaan godhameeraafi. Gama biraatiin dubbi himaan garee Shororkee keessaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin akka barreessanitti injifannoo argachaa akka jiran ibsaniiru. Keessumaayyuu mootummaa federaalaa fi hooggansa naannoo Amaaraa erga ceephaaniin booda humnoota addaa fi qonnaan bultoota naannolee garaa garaa irraa waamanii fidan bakka isaan dhufanitti deebisuu keenya itti fufnaa jedhan. Lolli keenya uummata Amaaraa Affaariif saboota cunqurfaman kanneen biroo waliin miti jechuun barreeffama isaaniin ibsaniiru. Hooggansa olaanaa biyyattii maqaa eeruudhaan obbo Geetaachoon hanga isaan uummata keenyaaf sodaa ta'anitti tarkaanfii fudhachuu keenya itti fufna jechuudhaanis ibsanii jiru fuula tiwiitarii isaaniitiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaattaa nutti ceena. Kana bana kan geggeessamu filannoon miseensota mana maree Somaaliyaa silaa dilbata dhufu kan akka geggeessamutti eegamaa ture manneen maree naannolee waan qophiin taa'iniif jecha ammas achi butamee jira. Tasgabbii Somaaliyaatiif kun maal jechuu akka ta'e ilaalchise gabaasaa Mohaammed Kaayyee Mogdishoo irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
Aangoonni sirna sagalee kennuu akka turu ega taasisanii booda filannoo mana maree saulaanuu geggeessuuf guyyaan beellamaan qabame hin jiru. Aangoonni akka jedhanitti sirni sagalee kennuu kan hin gaggeeffamin hafeef hoogganoonni kutaalee shanii namoota kaadhimamtoota ta'an warra dhumaa ituun dhiyeessin waan hafaniif ture. Kana malees sirna filannoo gaggeeffamu kana kan ilaalu koreen paarlaamaa ka sadarkaa kutaa iddoo tun qabatin waan jiruufii jedhu. Koree filannoo gaggeessu kan federaalaaf dura ta'aa akka ta'an Mohaammed Hassan Irroo akka jedhanitti duubatti deebi'uu tokko tokkotu jira malee deemsichitti fufeeraa jedhu.
Runti waan rabnaa inaan kamiraan dhalino. Duruufuhu wayichiraan oo hadda baadde arinti gedoo.
Kutaalee geedoo fi hirnaa keessatti duubatti harkifannaan jiraatuyyuu. Deemsa filmaataa kun akka milkaa'uuf jabinaan hojjetaa jiru. Kana malees deemsa seenaa keessatti demokiraatawaa ta'e kana gaggeessuuf dinagdeen qooda qaba. Ammaan dura rakkoo guddaan ture waliigaltee siyaasaa hoogganoota sadarkaa federaalaaf kan kutaa ka biyyattii gidduutti marii ta'een furamee jira. Filannoon miseensota paarlaamaa fi ka pireezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo bara aangoo isaanii baatii guraan dhala fuullee keenyaa innaa xumuran gaggeeffamuuf saganteeffamee jira. Garuu mootummaa fi mormitoota gidduutti waliigaltee dhabiinsa uumameetu deemsa kana baatileef lafarra harkise. Mormitoonni akka jedhanitti duubatti harkifannaan jiraatuyyuu torbanneen dhufan keessa deemsi gaarii ni jiraataa jedhanii abdatu. Mormitoota bakka bu'uun paarlaamaa Somaaliyaaf miseensa ka ta'an Mohaammed Hassan Idris kutaa Tuubaalaand keessatti irra deebi'uun filannoon akka gaggeeffamu barbaadu.
Waxyaabihii aqabkii loogu talagalay in doorashada lagu qabto iyo amnigeedii kormeerkeedii.
Deemsa filannoo fi meeshaaleen barbaachisan qophaa'anii ka jiran ta'uu fi gareeleen nageenya eegan akkasumas filannoo to'atu qophiidhaa jedhan kanaaf maqaan kaadhimamtootaa sa'aatiilee keessatti akka dhiyaatu. Kunis filannoon miseensota paarlaamaa ituun jalqabamiin dura duulana filadhaa akka gaggeessan gargaaraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni 15 caalan onkoloolessa 10 fuullee keenyaa filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamuun pireezidaant Farmaajoo aangoo irraa buusuuf fedhii akka qaban ibsaniiru. Kunis miseensota 329 kan qabu paarlaamaa biyyattiin kan murteeffamu ta'a. Dhaabbata qorannoo Moqdishoo keessatti maaddeeffate Somaalii Public Agenda jedhamurraa Mahaad Waasuug akka jedhanitti filannoo miseensota paarlaamaa duubatti harkifachuun pireezidaantii filachuu irratti dhiibbaa qabaataa jedhu.
Aqalka sare inay bilaabato in dib uga dhacdo. Arintan runtii waxay muujinayaa in doorashadii
sagantaa filannoof ba'e hojiirra oolchuu dadhabuun keessumaa filannoo miseensota paarlaamaa yerootti gaggeeffamu dhiibuun filannoo pireezidaantii yeroo isaa dheeressa. Kun immoo hanga dhuma bara 2021 dhiibama jechuudha jedhaniiru. Gama kaaniin gareen leellistoota islaamaa Al-Shabaab kan deemsa filannoo bara 2017 jeeqee ture sun torban darbe kanneen filannoo pireezidaantii fi paarlaamaa irratti hirmaachuuf jiran irratti miidhaa geessisuuf sodaachisee ture.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman godinaalee Oromiyaa fageenya irra jiran dhaqqabaan jiran jedhu ogeeyyiif dubbistoonni VOA dubbise. Kitaaba kuusaa walaloowwanii Dr. Gammachuu Wiirtuun barreeffame kagalmee badee argame jedhamu dhiheenya dubbistoota dhaqqabe eebbisuuf kanneen argaman keessaati kakana dubbatan. Walaloolee dhimmoota garaagaraa ijoo dubbii godhachuudhaan barreeffaman 53 of keessaa qaba kitaabni haraawa ba'e kun. Tsahaayi Daamxootu barreessichaaf namoota kaan dubbisuun Finfinnee irraa gabaase.
Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreessanii ol kaa'uu eegalanii waggoota 30 darbaniif mata duree dhimmoota garaagaraa kaasan 53 qabatee dubbistootaaf qophaa'ee dhiyaateera kitaabni walaloo galmeen bade argame jedhu. Barreessaan kitaaba walaloo galmeen bade argame jedhu Dr. Gammachuu Wiirtuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ani artistii miti deeggaraa aartiiti jiran. Haa ta'u malee hojiileen aartii kan akka fakkii kaasuu, hawwisoo keessatti shubbisu, diraamaa, tiyaatira keessatti taatoo ta'anii hojjechuu fi walaloo katabaa akka turan ibsaniiru. Garuu hojii kana buddeen taasifadhee ittiin fufnee jedhan. Dr. Gammachuun waggoota 30 darbaniif haala jiruuf jireenya keessa jiran kan ilaalaniif dhagahan irraa walaloo barreessanii kuusaa turan gara kitaabaatti jijjiiruudhaan tibbana dubbistoota biraan qaqqabsiisaniiru.
Akka abbaa ogummaatti sun ta'in akkuma nama jiranii akka nama hoomii wayiitti hin qabatteeti kan irratti hojjetaa ture jechuudha. Yeruma waa tokko aara galfadhu akkasuman barreessaa mata duree 53 qaba jechuudha. Dhimmoota murtaa'an miti jiruuf jireenya. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, jiruuf jireenya ilma namaa, uumama, aadaa maal hundumtuu akka nama tokkotti ani namuma jiraatu naa jiraattu immoo waan baay'ee argita, waan baay'ee dhageessa, waan baay'ee muuxannoo irratti argatta. Sun hundu achuma keessa jira. Maalti jiru re hawaasummaan achi keessa jira. Waanti dinagdee jira, siyaasni waan hundumtuu gaachuun waan ilmi namaa tokko keessa darbuu qabu hundu achi keessa jira.
Barootan darban hogbarruu Oromoof miti Oromoon Oromoota uusaa ibsuudhaaf rakkoo ture kan jiran Dr. Gammachuun dhaloonni ammaa carra qabeessaa jechuun muuxannoof mudannoo isaanii ibsanii waa'ee guddina hogbarruu Oromoo irrattis waan taajjaban dubbataniiru.
Baay'ee jijjiirama guddaati jiraachuudha. Amma Finfinnee keessa taa'een ani si wajjin afaan Oromootiin si wajjin haasa'aa jira. Bara sana keessatti garuu Aramti kun Gammachuun kun maqaa dhuma koo Gammachuu jedhamu kana namatti ol sagalee ol kaafadhee himadhee wal baruuf qaanii ture siin jedha. Arra garuu eddatti interviiwullee waliilaan ga'eera. Eddatti ittiin barreessinu ga'e. Ijoolleen keenya baay'ee lafa kaatee sadarkaa gaarii irra geessee kan nama jajjabeessu irra geessee babal'ataa dhufeera afaan Oromoo wanti gaariin jiraachuu kooti. Kaaniin garuu xiqqoo kan eeggatamuu qabu ammas yaaddoo kan naa ta'u waa'ee qulqullina hojii jechuudha. So itti jira fedhiin jira dargaggeessi kun irratti hiriireeti kan jiru. Barreeffamni baay'een kun jira. Muuziqaan haala gaariitiin deemaa dhuma jira. Fiilmiin kunillee jira. Waan akkas akkasii kun baay'eeti jira. Sana keessa eeggatee duudhaa Oromoo ganama waan sirrii ta'e sana qabatee hin deemu taanaan waan dogoggoraa tokko fudhatee yoo ka'e saka'eef sana gadhiiseeti kallattii biraa qabachuu danda'a. Qulqullinatti barbaachisachuu walumaa gala garuu sochiin gaariin jira. Kan hojjetamu jirus akka hin qabu.
Walaloon galmeen badi argame jedhu keessaa tokko. Ana afaan koo haa godhuu kan jedhu Dr. Gammachuun akkasiin sagantaa eebba kitaaba isaanii irratti dubbisaniiru.
Ana afaan koo uumeen an hin ganne mallattoo eenyummaa koo waaqsimaan naaf kennee simaan dubbatadhee dhimma koo ibsadhee akka ilma namaatti oftee dhaabadhee akka ilma namaatti oftee dhaabadhee kabajaa argadhee mataa suuf qabadhee waan si qabuuf boodee kan jiraatte. Waan asii qabu yoo ta'u kan jiraatu
osoosi qabaanne maalaa taa'a isaa maalina ofiimsa maalinni dhuunfata maalina ofiimsa gaddaaf gammachuu koo maalina mul'isa osoosi qabaanne.
Kitaaboleen afaan Oromoo hedduun Finfinnee fi naannawaa Finfinnee hin darbani. Garuu dubbistoonni keessumaa barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra jiran godinaalee fagoorra jiran hedduu dubbisu. Raabsi kitaabolee kun garuu kallattii qabachuu qabaa jedhu namoonni nuti dubbisne. Barreessaa Eebbisaa Baay'isaa kitaaba walaloo galmeen badee argame jedhu gulaaleera. Qabiyyee kitaabichaa fi raabsa kitaaboolee afaan Oromoo irratti akkas jedheera.
Kitaaba raabsa guddaa qaba. Walaloo 53 mata duree adda addaa dhimmoota adda addaa kaasuu dhimmi hawaasummaa jira, dhimmi siyaasaa jira, dhimmi afaanii jira, dhimmi duudhaaf aadaa Oromoo jira. Waan baay'ee kan of keessatti qabate kitaaba erga guddaa qabudha. Aadaan dubbisuu dhalootaa raabsa kitaabaa wajjin wal qabata. Yeroo baay'ee akkasumatti dhaloonni dubbisuu keessumaa Oromoon kitaaba jaallatu dubbisuu illee kompileenii goona. Sun garuu sirriin itti fakkaatu sababni isaa haala raabsa kitaabotaatu sirrii miti caasaa jiru malee kitaabni yoo raabsame gadi bu'ee godinoota hundumaarra kan qaqqabootoo ta'e dhaloonni dubbisuu namatu dubbisa jechuu osoo hin taane hammi ta'e garuu dubbisaa gaarii dhedheeme.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa rakkoo raabsa kitaabota waliin wal qabatee ka'u furuudhaaf karoorfateera. Garuu hojiitti hin seenne kan jiran pirezidaantiin waldaa barreessitoota Oromiyaa yoomiyyuu mul'ata. Daldaltoonni dhuunfaa sektora kana keessatti hirmaachuu qabu jedhan.
Namni hojii waan kaan hojjetu kitaabaafis xiyyeeffannoo kennee amma kitaabota kaan kitaaba ogbarruu amma walaloo asoosama irraa akka dafee kitaabii dabalataa suniin hin deema amma manni barnootaa ijoolleen hin bitatti. Kanaafuu warra ogbarruu fi warra kana wal maddiitti qabatee yoo godinaalee irratti waan tokko tokko jalqabe kisaaraa hedduun isa mudata jedhee yaadu sana itti yaaduu qaba. Namni akka dhuunfaatti hojii daldalaa keessa jiru sektora kitaabaafis iddoo guddaa kennuutu irra jiraata. Inni lammataa dubbisaan keenya yeroo hedduu kitaaba afaan Oromoo hin komata. Garuu nama meeqatu dubbisee komata jettee waan dhugaarraa fagaate. Kitaabni afaan Oromoo hundi yaraadha jennu ogbarruu biraatis kan maqaa dhoofsise Oromoodha. Oromoon barreessuu irratti rakkina qabaa miti. Amma kitaabota gabaarraa qabnu keessatti kitaabota fooyyee qaban jiru kan garuu dubbisaan barbaadeen dubbifne jira. Dubbisaan keenyas siruma firaan walirraa bitee ishuma bitee iyyuu mana keessa kaa kitaaba akkanumatti laalumatti madaala malee dubbisuu irratti hanqinni jira.
Obbo Yoomiyyuunitti dabaluudhaan biiroon barnoota Oromiyaa fi manneen barnootaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoon yoo hojjetan milkaa'ina guddaatu argama jechuudhaan abdii qabanis ibsaniiru.
Yoggaa muuxannoo waa dubbisuu argannu mana barnootaa barsiisotatu sana dhiibee waljii manaa mana haayiskuulatti gaafa sii kennanii fakkeenyaaf godaannisa dubbisiiti cuunfaasaa fi dhitaatooti eenyutu barreesse bara kan barreeffame qooda fudhataan achi keessaa qooda fudhataa gabaabaa dheeraa waan akkasii kana baasii fi yoggasiin jedhu dirqamtee dubbisa. Achuma keessa mi'aawaa dubbisuu dhandhamaa dhuftaa amma sa'aatii kana waan akkasii hedduu jira natti fakkaatudha. Manneen barnootaa hedduu Oromiyaa keessa jira. Duratti kuwan godinatti haayiskuulii tokkotti jira amma sadarkaa aanaatti haayiskuulii waan illee jiru kan barnoota gadaanaa dhiiste jechuudha. Wal utubuun barbaachisaadha waan akkasii kana keessatti. Silaa manneen barnootaa laabireeriitti kitaabota afaan Oromoo tokko tokkotoo galchan yookaan lama lamatoo galchan amma inni deemu laal haruma salphaa jechuudha. Tuma raabsa kaaniin eeggatiin kanaafuu dubbisaa hedduun jira godinaaf dubbisaa hedduun jira kan kitaaban argatiin garuu kan dubbisuu danda'u ni jiraata garuu arganne carraa sana argachuu turre jiraata gama kamiinu sun immoo gama waldaa keenya qofa osoo hin ta'in marneen barnootaa biiroon barnootaa dirqama mataa isaanii baachuu turre jira achii kaasuuf tokkoon dubbisaa horachaa dhuftaa lamaan kitaabni barreeffame dubbisaa bira akka ga'u goota waan guddaa hojjettaa yoo akkas goote.
Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise jedhanitti kitaabonni barreeffamanii qaama ni dubbisa jedhamee abdatamu barattoota keessumaayyuu kanneen sadarkaa lammaffaa baratan bira bal'inaan yoo qaqqabe kan barreessuufis haamilee guddaa ta'a. Aadaan dubbisuu uummatichaas ni babal'ata ni gabbata jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.